Angithi mnyaka yonke yona le iZimbabwe ize iphume kudlelwano lamanye amazwe kwabangelwa yibo bona abantu babevele bekhona embusweni lowo. Angithi mnyaka kwa iminyaka yonke le wayengudeputy kaMgabe and kweminye iminyaka ivele nguye umuntu owayesiphatha amandla sikaMgabe owayegijima iganga lonke esezela konke okwenziwa nguMgabe. So angazi ukuthi kungabe kuyikuthi uzathe bamvala amehlo umuntu lo bameze abone abafuna akubone la azwe labafuna kuzwe. Ekuqinisweni kuyikuthi nje ikumvala amehlo abaqinisekanga ngento abayithoyo kumbe bazakwenza ngokuqotho. Kodwa eqinisweni mina ma ngikhangela ngokwazi kwami la ngokuyihlaziya kwami izalo angaze ngayibona izalo iyiphathi engavuka kusasa itshintshile. Kunjengokuthi usathane avuke sithi kusasa useyavuka esiguguyile usewumuntu kamlima, angiboni kusenzakala kalula kanjalo ngoko.
Abemelika laba kodwa nxa unanzelela Dokotela Mhlanga bakhanya bengafuna ukuvalwa inkophe kalula ngohulumende weZANU-PF nxa siqathanisa labakwelebhilithane khona ngapho okhona. Awukuboni ngaleyo ndlela?
Ngiyakubona futhi ngiyakunquma okwenziwa ngabe-America. Okwamanje abe-America yibo bodwa engathi babambe izifiso lezinoyiso zikaZulu ngoba bona bekubeka kube sobala ukuthi bafuna kwezweni ukuze bakhiphe ama-sanctions lana khona. Kukanti-ke abe-Britani bakukhangela ngelihlo lezomnotho ukuthi nxa bona bengathula lapho kunedlelo khona abalani lokuthi uhulumende weZimbabwe uyabe senzani. Ngokunjalo yikho ukuzwa ngisithi ngiyazi ukuthi angabe siyahlolisisa kodwa kuyenza ukuthi bavale phela abantu laba ngoba lapha ayakhona kahlali khona. Ngiyathemba uzaba lethuba lokuzazwisise ngokukhuluma labantu behlanganiso eziningi ezinjengama-NGOs abe-civil society labantu be-opposition mhlawumbe angenza njalo lalapho bezame ukumvala uzanelisukuthi abona ukuthi lapha bebezame ukumvala kodwa kuqodwe yilokho. Ngokuqondileyo abe-America ngiyabasinquma kakhulu ngesimo abami ngaso langesinqumo sabo.